Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1983.
Vi er nået til 1983.
Dejligt år.
Ja, og som der står her i forordet, med udgivelsen af Hvem, hvad, hvor 1983 bliver årbogen rigtig voksen. Årets udgave er nemlig nummer 50, siden den første årgang kom i handlen den 21. december 1933. Runde fødselsdag får os til at gøre status. Det har Hvem, hvad, vores redaktion også gjort. Samtidig har vi lagt en kurs for, hvordan den vipsestribede skal navigeres frem til årtusindskiftet. Og det kan jeg jo ikke så godt lide, fordi vipsen, det er jo det, man traditionelt kalder Brønshøj.
Ja, jeg synes også, det var en lidt for fiks bemærkning.
Ja, det synes jeg. Og det er vi jo ikke så glade
Nej.
For, Brønshøjs fodboldklub.
Men jeg kan godt lide ideen om, at man først er voksen, når man er 50. Det synes jeg helt objektivt set er en meget god regel.
Ja. Så er vi kun lige blevet voksne, Sebastian. Ja.
Men så siger jeg også velkommen til de næste 50 år, slutter det med. Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg kan leve op til. Jeg føler i hvert fald, at der kommer visse udfordringer hen mod slutningen, sådan som min krop har det nu.
Og kunne hvem med hvor jo heller ikke helt.
Nej, så skulle den være i gang til 33. Eller
ja. Det blev jo kun 80. Ja. Nå, hvad der hente i løbet af det år, der leder op til 1983? Vi er i september 1981, og jeg kaster mig da bare lige ud i, at den 16. september over i England, den 17-årige Marcus Sargine, der under militærparade forsøgte at skyde dronning Elizabeth i håb om at blive verdens mest berømte teenager, han idømmes 5 års fængsel.
Ja, så kan han igen sidde der i fængsel og læse om Herostratos, der brændte templet ned og blev herostratisk berømt.
Ja, lige præcis. Og så kan eventuelle kritikere af X-Factor og deslige glæde sig over, at der er nu andre og lidt mindre militante måder at blive, blive verdensberømt på, hvis man har et talent. Man behøver så ikke gå ud og skyde regenter.
Nej, man kan bare være bold til at synge. På en sjov måde. På en sjov måde.
Herhjemme, så sker det under skarp protest fra venstrefløjen, at Københavns borgerrepræsentation, de vedtager AP Møllerfondens stærkt kritiserede forslag til parkanlæg. På Larsens Plads. Det er henne på side 9. Det er så Amaliehaven.
Mm. Det. Den kom der. Den kom nu. Og så er der også noget, jeg elsker det her. Der rejser sigtelse mod 20 mænd og kvinder for at indsmule 3 millioner cigaretter via Gelting-Forborg-færgeruten. Det er altså mange cigaretter.
Det er rigtig, rigtig mange. Især hvis det sker på én gang, ikke?
Ja, så, så er det en slagside på den stakkels færge, og de tollerne kunne simpelthen bare se den sejle skæv ind i havnen der.
Kære frue, er den bare med ægte? Eller, den er lidt kantet, så cigaretform.
Er det 1 million prins Light i din buks, eller bare glad for at se mig?
Ja, lidt mere alvorligt er det henne i Frankrig, hvor Nationalforsamlingen vedtager efter 2 dages debat at afskaffe dødsstraffen og dermed også guillotinen. Mm. Og så er der en lille nyhed om, at kun halvdelen af Aarhus Universitets 13.000 studerende, de deltager aktivt i undervisningen og tager eksamen, det konstaterer undervisningsministeriet.
Ja, der kan vi andre så sidde og sige, det er nok derfor, at de lavede alle de stramninger, der ramte os, da vi studerede.
Ja.
Jeg kan huske, da jeg startede på Aarhus Universitet, var det første år med stopprøve, hvor man efter 1 år skulle se, om man overhovedet kunne få lov at læse videre.
Ja.
Det var jo mange, der bandede over, men det er altså disse dovne slendrian ramte typer tilbage fra 81.
Ja, det er deres skyld.
Hey.
Nu skal vi til et eller andet, som jo handler om fagbevægelsen og kommunisme og solidaritet og den slags. Sovjet, de truer Polen med standsning af råvareleverancer og nedskæring af energiforsyning, hvis ikke solidaritets, altså denne her fagbevægelse hen i Polen, hvis ikke solidaritets antisovjetiske kampagne, som det hedder, stoppes.
Ja, det var altså tider dengang, hvor der var en lille polsk elektriker nede i Gdansk, der hele tiden stod Sovjet imod og ville have rettigheder for arbejderne.
Ja.
Lech Walesa, der pludselig var et navn, man sådan kendte.
Ja.
Ja.
Og så, ja, og man skulle tro, at det var jo det, det handlede om. Altså solidaritet og, og den slags ting. For de røde. Nå, i et buskads ved Strandvejen i Vedbæk, der finder kommunalarbejdere en plastikpose med 500.000 kroner i falske dollarsedler. Ja. Og
ja, det er da en mærkelig historie.
Ja. Og så kommer der lidt til noget af det sølvpapirshat-agtige, vi tidligere har beskæftiget os med. Noget til konspiratorerne. I USA, myndighederne åbner i de tidlige morgentimer den 4. oktober 81, der åbner de præsidentmorderen Lee Harvey Oswalds grav og afliver ved obduktion vedholdende rygter om, at kisten i virkeligheden indeholdt resterne af en sovjetisk agent.
Ja, det er godt nok en sølvpapirshatte. Ja. Hvad er det? Eftergivenhed over for sølvpapirshatte. Ikke? Ja, vi har råbt længe nok, det er slet ikke ham, der lægger den. Nu lukker vi den op, så kan I se, det er...
Ja, det er en russisk agent, de har begravet. Ja, det...
Kan så få ro? Det er det, vi må gøre. Og så kommer vi til noget, jeg kan huske.
Ja.
Den tragiske nyhed om, at Anwar Sadat, ja, Egyptens præsident, simpelthen blev myrdet. Det kan jeg huske, jeg sad ved vores køkkenbord i Kyringe på Midtjylland og hørte radioavis, middagsradioavis, har det sikkert været, og så pludselig kommer det der med, at de altså har skudt ham under en parade. Det var nemlig et lydklip. Man kunne høre sådan noget tumult af de der maskinpistolsalver, der tog livet af præsidenten, og det var jo det er sådan noget, man som en lille dreng sidder der og tænker, hvad i alverden foregår der her?
Ja. Jeg var jo, på trods af, at jeg lige er marginal ældre end dig, der havde vi jo tv i vores hjem.
Ja.
Så jeg kan huske tv-billederne fra tv-avisen, fra netop fra den her, hvad hedder det, tribune, hvor de sidder under den her militærparade, og hvor man simpelthen ser billederne
af,
man kan selvfølgelig ikke rigtig lige se, hvordan ligger og skutter og død, men der er en, jeg kan huske, der er en eller anden af hans, en af de folk, der sidder tættest på ham, som nærmest får armen skudt af, og sidder og holder omkring den her blodige armstump, mens han kigger forbløffet rundt og sådan, fuck, hvad skete der?
Det er helt vildt. Det er jo altså bare nogle folk, der som del af paraden simpelthen har bevæbnet sig, så kører de ind, og så stopper de foran tribunen, hvor han sidder, og springer ud sådan helt... Det lignede jo bare en dårlig actionfilm, ikke? Udover det var virkelighed. Det var meget rystende det der med, at de simpelthen bare konfronterer. Det er jo ikke noget med en snigeskyld eller noget elegant. Det er simpelthen bare en kommandogruppe, der går... går amok der, og folk flygter i alle retninger. Det var meget dramatisk.
Det var rigtig dramatisk. Jeg ved ikke, om det var frygten for noget lignende, der lidt senere på måneden fik Norge fik kong Olav til at udsætte regeringsskiftet et døgn, således at Kåre Willoch-regeringen undgår at starte på den ildevarslende dato den 13.
Og så siger man, at monarkiet ikke spiller nogen rolle. Han skubbede regeringen en dag på grund af overtro.
Ja. Ja.
Og så er der jo også en ting her, det har fyldt meget i min barndom, fordi jeg var født op i nærheden af det der Aalborg.
Ja.
Så undersøger man nu, i forbindelse med Stikkelsaffæren, borgmester Marius Andersen.
Ja.
Og han havde fået sådan et irgrønt badeværelse.
Ja, noget marmor et eller andet.
Ja, meget sådan et luksuriøst badeværelse, fordi han havde fået det. Det var det, Stikkelsaffæren gik ud på, han havde fået et nyt badeværelse. Ja. Det er altså, det er andre tider, som man siger.
Ja. Ja. Lidt mere idølsmål og så videre. Men det handler om at være principfast, når man er sådan der. Principfast, det var direktør Sten Danø fra Odense også, fordi han kræver sig i Østre Landsret frifundet for betaling af 655 øre, som han havde holdt tilbage i licens i 1979 på grund af sort skærm under godt 3 dages tv-strække.
Ja.
Der har han simpelthen siddet og regnet ud. Jeg betaler så og så meget per dag, og de her 3 dage, der sendte de altså ikke tv, så det skal jeg ikke betale for.
Jeg håber, de følger op, hvordan den sag gik.
Det kan jeg faktisk ikke huske, om de gør. Og så er der noget mere drama. Vi er jo på højdepunktet af den kolde krig. I Sverige, der er den sovjetiske ubåd U-137, den løber på et skær i Ytre Gåsefjorden nær orlogsbasen i Karlskrona og 10 km inde på svensk territorial farvand. Og det er jo virkelig pinligt, at man... Ja. At man sidder fast i, altså at man løber på grund, når man er inde og snuse og spionere.
Igen fantastiske billeder, den her ubåd, der står på et skær, mens besætningen står og klør sig i håret der og kigger på det der. Og der er en anden navigatør, der får en røffel på klingende russisk. Og svenskerne kommer hen og siger, det er vist ikke lige meningen, det der. Nej. det er ikke rart at være en verdensmagt, der så pludselig laver fejlnavigation. Og det er ligesom, hvis Kevin Magnussen, ikke kan uvende, ikke? Altså, det er nok...
Ja, jeg tror nok ikke, det var en decideret fejlnavigation. Det kan være et fejlsysement eller et eller andet. Jeg tror, at de helt klart var ude for at spionere. Det er lidt ligesom en matador, når Dr. Hansen bliver spurgt. De sidder og spiller matador. Snyder de? Nej, kun når det bliver opdaget. Og det blev det altså her. Svenske faldskærmstropper og orlogsskibe, de låser den strandede sovjetiske ubåd inde. Men kaptajn Pjotr Gutsin, han nægter at lade sig afhøre af sikkerhedstjenesten. Og det fortsætter på de kommende sider her. Besætningen på den sovjetiske U-137, de truer med at åbne ild, da tre svenske eksperter, de forsøger at foretage ydre målinger på ubåden. Der er virkelig...
Det er også en anden tid, ikke? Og i dag havde man på en eller anden måde en database lagt et billede taget med telelins ind på en profil af, hvordan ubådsklasser i Sovjet er, og så havde man vidst på 10 sekunder, hvad det var for en. Ikke? Nu det... Kan vi ikke lige komme og måle op, til vi har taget tommestokken med?
Vi skal lige måle to gange, jeg tror jeg.
Ja. Jørgen var lidt fuld første gang. Ja. Ja. Så er der jo også, det følger også Marius Andersen, Aalborgs borgmester. Han bliver sigtet for at modtage bestikkelse, subsidieret for skattesvig. Oh. Men så nyheden efter det var det, jeg ville have frem til.
Ja.
Efter fund af 700.000 falske dollars i dansk løskutter ved Tenerife, sigter politiet tre mand for at planlægge trykning af 30 millioner falske dollars på trykkeri i Rødovre. Det må næsten have relation til den halve million, de fandt i en busk på et tidspunkt. Ja. De har været virkelig dårlige. Gode falskmyndere, dårlige distributører af falskmynderi. De har ligesom bare smidt der rundt omkring og håbet, det ville nogen ville sende dem de rigtige penge.
Ja. Jeg bladrer lige forbi en dejlig, hyggelig tegning af, De Leurent, den her tegneseriestribe, som netop lige illustrerer den her ubådsskandale i Skærgården. Så ryger vi lidt videre, fordi henne i december, den 6. december, byrådet i Nykøbing F. vedtager forbud mod eventuel placering af atomvåben inden for kommunens grænser.
Ja, det var stort i det år, at man der var snak om atomvåben, om de skulle udstationeres i Danmark for ligesom at lave en front over for Sovjet.
Mm.
Og så gjorde man det, at man udråbte alt muligt til atomvåbenfri zone.
Ja.
Jeg boede engang i en andelsboligforening, hvor der var atomvåbenfri zone. Det hang nede i opgangen, når man tænkte, det tror jeg, at de nedfaldende bomber fra Sovjet ville være ret ligeglade med, at ligesom, vi skal skyde under nummer 9. De har erklæret sig atomvåbenfri. Ja, ja. Talvåren.
Åh, ja. Jeg vil rejse videre til noget lidt andet, stadig what the fuck, lidt senere henne på side 26 i Roskilde. Præsterne i Ramsø Kommune, de udsætter alle konfirmationer i sognets fem kirker til 1983, fordi de finder konfirmanderne for umodne. Det er man lidt længe om at opdage, at sådan nogle 13-14-årige gutter der, ikke?
Ja.
At de er umodne.
Jamen, det synes jeg måske, at i det hele taget, er man nogensinde moden nok til at kende, hvilken tro man rigtig følger. Det er måske ikke lidt, hvem er den mest moden? Men altså, det følger rigtigt det. Hvis de ikke kan sidde stille der, når man begynder at snakke, og hvis de begynder at fnise om det der historie fra det gamle testamente med, at Nora viste sin diller frem, så skal de jo ikke konfirmeres. Det er testen, ikke? Læs det med, at han viste sin blusel, fordi han var fuld. Og for dem, der fniser, I venter til næste år.
Åh, vi sprang lige ind over herhenne. En lille hyggelig nyhed. Britiske domstole frifinder to kvinder for henholdsvis drab og uagtsomt manddrab, fordi forbrydelserne blev begået, som der står, under psykiske spændinger i forbindelse med begyndende menstruation.
Ja, a cautionary tale, kan man sige, hvis man har en kæreste, der begynder at sidde og mukke over noget, men ikke helt forstår sig, at lad hende snakke. Du har ikke en chance i retten.
Og nogen, som slet ikke gad gå i retten, det var udenlandske diplomater, fordi, som man kan læse henne den 10. januar 1982, Danmark har nu 1,5 million kroner til gode hos udenlandske diplomater, der nægter at betale deres parkeringsbøder.
Ja, det er det her med, at man ikke kan straffe diplomater. Ja. Så det er nogle diplomater, der tolker som, at så må man faktisk heller ikke give dem p-bøder.
Nej.
Og man kan ikke tvinge dem til at betale. Man har ikke nogen sanktionsmuligheder. Jeg læste en interessant undersøgelse, der viste, at hvis i FN-systemet i New York, der er det samme. FN-diplomaterne kan heller ikke få p-bøder. Og så er det fuldstændig, og det er det deprimerende, som man antager, at de lande, der ligesom kommer fra med noget høj statstillid, noget høj tillid til samfundsstrukturen, de betaler i overvejende grad deres p-bøder, mens lande, der er måske lidt mere, hvad kan man sige, løst struktureret, de gider ikke rigtig betale. Men det er sådan noget med, du ved, så er det nogle lidt det vi kunne kalde udviklingslandene, der er lidt lidt mere, de gider sgu ikke. Men tendensen er bare, jo længere tid du er diplomat for sådan et land som Danmark eller Norge eller Sverige, jo mindre gider du betale din p-bøder. Jo højere grad bliver det ligesom en del af systemet, man tænker, det er hævet over det pjat med p-bøder. Jeg smider min øse, som jeg vil, den har blå nummerplader. det synes jeg var lidt trist, at det faktisk selv de her velordnede sådan, systemtro danskere, når det har været et stykke tid, så ved du hvad, det er sgu ikke lige mig.
Så går sæderne i forfald.
Ja, det skal man tænke over. Ja.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Kraftigt snefald får omkring 1.500 landminer langs grænsen til Østtyskland til at eksplodere. Så er de indstillet lidt for følsomme, tænker jeg.
Det må man sige,
hvis der bare skal sådan nogle lidt mellemstore snif nu til at, til at aktivere sådan.
Det er temmelig what the fuck-agtigt, at man bare står ud. Pas på, det havler torsten, så ryger hele omegnen. Men altså, det er jo sådan noget, man kan udnytte som grænseoverløber, ikke? I vente til, der sneder rigtig godt og grundigt, og så klarer man chancen.
Ja. Jeg vil tale lidt om den konflikt, vi har haft med vores broderland Sverige. Det handler om, hvad kan man sige, at hvor københavnerne de var lidt, havde set sig lidt galt på atomkraftværket Barsebäck, så var svenskerne til gengæld sådan lidt behørigt forarvet over fristaden Christiania. Og det sker nemlig i Stockholm, hvor på den nordiske ministerrådsmøde, der vedtager man mod en dansk stemme et kommuniké, der fordømmer Christiania som et nordisk narkocenter. Og så har jeg lige streget ind, at vi skal et par sider længere frem på side 36, hvor medlem af Folketinget Ole Henriksen fra SF, han vækker furore på Nordisk Råds møde i Helsingfors ved at indsmugle 5 gram hash fra Stockholm for at bevise, at narkotika kan købes andre steder end i Christiania.
Ja, der sidder jeg og griner som danser. Der kan de lære det. Ja. Det er ikke bare fordi, det er lidt nemmere på Christiania, men ja. Altså... Det er også modigt af denne Ole Henriksen fra SF ligesom at vise, hvor dygtig han er til at købe hash. Fordi vi er jo nogen, der er den type. Hvis vi spørger om den slags, så tror folk straks, vi er narkostrømere. Eller aldrende narkostrømere og siger, nej, det er sådan noget, kunne vi sørge ikke finde på at sælge. Jeg blev kaldt her betjent i en kiosk en gang, hvor vi købte øl efter, og den slags var ikke var tilladt. Vi kom også to mand, der stod og så sådan et, goddag, sælger du øl? Nej, det tror jeg betjent, det kunne jeg aldrig finde på. Og så er der også, jeg bladrer lige lidt tilbage til side 32, fordi der er det en af mine yndlingssager, det er jo den kære Erhard Jacobsen, der var i fuld hopla tilbage i 82. Og han har så erklæret, at han synes, at den tv-serien Dallas omtaler han som venstreorienteret personers ondsindede tilsvining af amerikanske familier. Jeg ved ikke, om skaberne af serien Dallas vil betegne sig selv som voldsomt venstreorienteret, men altså, det er det der med Erhard Jacobsen, alt kunne passes ind i hans system. Det er faktisk meget, han ville være meget godt kørende i dagens debatklima.
Ja.
Det der, men når noget ikke lige passer en faktuelt, så må det være nogen, dem, der har skabt det der onde og ud på at underløbe hans værdier. Det kan ikke passe, at der er nogen, der helt ærligt bare fremstiller tingene sådan der.
Nej, hvis man går lidt dybt ind i den, så er det vel i virkeligheden en erkendelse fra Erhard Jacobsens side om, at de her samfundsforhold og den her ultrakapitalisme og de, hvad kan man sige, efterfølgende menneskelige dønninger af ulykke og tragedier og alt muligt andet, at det er noget værre skidt.
Ja, altså. Jamen, det er jo virkelig bare en erkendelse. Ja, det er sådan en projicering af sin egen... Nu ved jeg ikke, om man kunne sige, at hans dårlige samvittighed, det tror jeg ikke, han havde. Jeg tror, han var meget stålsat i sikkerheden på egne idéer, men altså, det er lidt sjovt, hans evige kamp mod det venstreorienterede DR i det
her røde lejesvinde.
Ja.
Ja, stakkels USA. Vi bliver lidt i USA, fordi byrådet i Kennesaw i Georgia, de forpligter hver husstand til at anskaffe mindst ét skydevåben som værn mod stigende voldskriminalitet. Ikke? Altså, volden stiger, hvad gør vi? Vi opruster.
Ja, men det er så sjovt, det der med, at de tror, jamen det er bare, jo flere våben, jo bedre, så der er ikke nogen, der tør noget jo. Man tør ikke noget, når man er bevæbnet.
Herhjemme, der har kriminaliteten et lidt andet udtryk, end, kan man se, tre dage efter. Drengebande bryder ind i den kommunistiske partisekretær Ingmar Wagners villa i Præstø og stjæler blandt andet 200.000 D-mark, som både politi og Nationalbank gerne vil have en forklaring på, hvor han har fra angiveligt.
Ja, D-mark, det var jo en stærk valuta dengang, så det er mange penge.
Stærk valuta, ja. Der står, der er desværre ikke rigtig fuldt op på den sag, så det er jo nogle af de her ting, som hvis de fortaber sig lidt ud i fortiden, så mister vi lidt muligheden for at følge op på, hvad der egentlig skete i den sag.
Og så er der også en lille ting her, den 24.
Mund
og klovsyge afskærer nu 9 østfynske gårde fra omverdenen. Det var også noget, hvor man tænkte, der går hele landbruget gå ned. Ikke? Det var den tids minksag. Hvis der kom mund og klovsyge, så var vi færdige.
Og der kunne man tale om at tage alvorligt, hvad hedder det, isolation og alt det her, ikke?
Ja.
Fordi der var konsekvenserne simpelthen. Ja.
Ja, Ja, de hakkede besætningerne ned, ikke?
Ja. Og de kunne simpelthen smadre et helt, jeg vil sige landbrug, eller en helt industri, ja, som jo landbruget var og er. Før havde vi fat i ham, den principfaste, som ikke ville betale licens for de tre dage. Der er flere principper på spil igen hen på side 48. Efter at have offret 10.000 kroner, taber sjællandsk ægtepar ved Østre Landsret en principsag om det rimelige i at skulle betale 3 kroner for barns deltagelse i en skoleudflugt.
Jamen, der tager de ind for holdet, kan man sige. Ja. Der er jo lidt mere på deres side. Jeg ved ikke, om vi har inhabil på en eller anden måde, men det der med, at skoleudflugter ikke er gratis, eller at forældrene skal til at betale til det. 3 kroner er jo et latterligt beløb at gå i retten over, endda for 10.000 kroner i omkostninger, men der var den her klasse, en gymnasieklasse op i Nordsjælland, der ville til New York som skoletur. Det skulle koste 35.000 per barn. Der kan man godt se, der ville jeg jo også være en husstand, der sagde, det synes jeg måske ikke rigtigt, jeg kan finde i budgettet.
Ja.
Medmindre vi holder op med at spise kollektivt, så tror jeg, vi var svært ved at tage det ud. Så der synes jeg også, der er jo, altså det er jo igen sådan en klassisk, hvor skal det ende argument, ikke? Men 3 kroner, det var godt nok flere penge i 81, men så mange var det.
Eller 82. Nej, hvis det nu kunne betyde, at man kunne få en guided tur rundt i lejre, eller hvad ved jeg,
ja,
på Frilandsmuseet i Brede, altså så at hver elev betalte 3 kroner, så ville det være godt givet ud de 3 kroner. Vi bliver lidt i principperne. Nu er det sådan lidt mere nogle politisk-moralske principper. SF'eren Jørgen Christian Jacobsen, han forlader Rødby Byrådet og returnerer sit partikort i protest mod, at partifællen Birte Hansen, som er medlem af Folketinget, at hun har deltaget i et hofbal på Amalienborg. Altså, ja, hvis hans folketingsmand MK går ind og fester med de kongelige, så vil han simpelthen ikke længere være i SF.
Det er stærkt. Det er stærkt principfasthed. Ja. Og nedenunder er der faktisk en anden form for kritik af de kongelige.
Mm.
35-årig mand affyrer med jagtgevær 14 skud mod Christiansborg, netop som dronningen har forladt de kongelige repræsentationslokaler.
Ja.
Det er også noget, der siger noget om sikkerheden dengang, man ligesom kunne sjoske ind på slotspladsen med sit jagtgevær. Skyde, genlade, skyde, genlade, skyde, genlade. I hvert fald 7 gange.
Det er virkelig what the fuck. What the fuck er det også det her? Hvad siger du til det, Sebastian?
Det er god.
The Yorkshire River, alias Peter Sutcliffe, som afsoner livsvarigt fængsel for massemord. Han kræver hjælp af en djævleuddriver, fordi et af hans 12 kvindelige ofre spørger i hans celle om natten.
Perfekt hævn for hende.
Ja, kan man ikke sige det?
Men det kan være noget andet, der spørger. Det kan være, det er en psykiater, du skal have, Peter Sutcliffe, og ikke en djævleuddriver.
Oh,
det er også en flot billedkollage på modstående side, fordi de fejrer jo pinsekarnevalet den i maj 82, og der kan man jo huske fra min ungdom, at fordi der var også FOMO dengang, så når der var pinsekarneval, så skulle man hen og se på det her karnevalsoptog, hvor nogle lidt blege pædagoger fra Tostrup og omegn havde malet sig i hovederne og taget noget et strutskørt på, og så samba dansede de mere eller mindre ud af takt op af strøget, og så skulle man stå der og klappe, og de havde den der samba-rytme, i døgn i træk.
I synkoperende ko-klokkerytmer.
Ej, man var ved at gå amok. Allerede som barn var jeg ved at gå amok, og jeg har været 11 år gammel, jeg var rasende.
Jamen, det fik jo også en ende efter et par stive karnevalsdeltager fyret en nødraket af.
Det var det, ja.
Var det 90-91 stykker?
Ja.
Som så landede på taget af Christiansborg Slotskirke, som nedbrændte fuldstændigt og skulle restaureres for ind.
Godt, I havde en fest med jeres nødraketter.
Ja,
det kan aldrig gå galt.
Sent på natten der, yes. Nå, vi bliver lidt med principper og SF, fordi nu er vi nået hen til juni 82. Folketingets formand Svend Jacobsen, han nægter medlem af Folketinget, Sten Tinning fra Venstresocialisterne er det her, han nægter ham adgang til talerstolen, fordi han er iført shorts. Det er simpelthen ikke i orden.
Det synes jeg, der må være nogle ting, der må være nogle former, man holder på. Men altså, det er jo...
Og så nogle shorts, de har sikkert også holdt på nogle former, men ikke... måske
ikke underbindsformerne.
Jeg vil lige tale om en hacker. Nu talte du om sikkerheden på Amalienborg, om man kunne komme hen og fyre adskillige skud af med en jagtrifle, før man blev pågrebet. Herhenne i juli, 9. juli, henne i England, der er virkelig en hacker fra The Real Life. Den 30-årige arbejdsløse Michael Fagan, han arresteres på Buckingham Palace efter at være brudt ind til den sovende dronning Elizabeth II. Altså han har simpelthen tiltvunget sig adgang til Buckingham Palace, gået gennem gangene og sat sig på kanten af dronningens seng og fået en sludder med hende.
Det kan jeg godt huske. Det er noget, man faktisk sad i soveværelset og stirrede på hende i et stykke tid, før nogen opdagede, der noget galt.
Ja, ja.
Det synes jeg, det er en tro undersåt, ja. Eller en bimlende psykopat, eller et sted derimellem.
Scenen er dramatiseret i Netflix-serien The Crown,
og
der påstås det faktisk, at han er derinde af to omgange. Først går han derind og finder frem til soveværelsen. Der er hun ikke hjemme. Der er hun på Balmoral eller et eller andet slot. Og da han så finder ud af i nyhederne, at nu er hun lige vendt hjem til slottet, jamen så tager han da turen derind igen. ja.
Og så er der jo en af de store begivenheder fra min barndom, der slutter, at Falklandskrigen slutte. Den her relativt kortvarige krig, hvor England og Argentina, to meget logiske kombatanter, mødes, og der bliver sunket store krigsskibe og dræbt masser af mennesker, og der er frygtelige tab på især argentinsk side over de her tre bitte små øer nede ud for Argentinas kyst, som England siger, det er vores. Det har det altid været.
Ja, det er jo lidt, nu taler vi om Elisabeth den anden, ikke? Og det kæmpe store imperie. Jeg kan ikke huske, hvor meget det var i verden, at England i sin storhedstid ligesom havde sine klamme hænder på, om det var en fjerdedel nærmest af alverdens nationer. Men det var jo et tegn på, at det her store Commonwealth, at det var ved at sådan gå lidt i opløsning.
100%,
at de er forskellige mere eller mindre logiske nationer, at de gerne ville ligesom passe sig selv og ligesom blive løsnet fra imperiets bånd.
Ja, det er godt nok nogle vilde år, det her. Der er jo krig der. Der er jo krig i Iran-Irak, og det hele er eskaleret. Jeg kan huske, at man sad og hørte radioavis, som sagt, ved Etasbordet i det lille hus i Kyring, og tænkte, at hele verden kollapser lige nu.
Ja, lidt vidste man dengang måske, at for eksempel Falklandskrigen, at det måske også var et resultat af en meget, meget hårdt presset Margaret Thatcher.
Ja.
At hun forsøgte, og hun havde brug for nogle sejre. Altså hun havde jo, hvad kan man sige, sejret over beskæftigelsen, den havde hun fuldstændig tvunget i knæ, således at der nu var, jeg ved ikke hvor mange, 3 millioner arbejdsløse i England, og de fattige blev fattige, og det hele var noget møg. Så havde hun brug for, at Storbritannien de kunne vinde en krig, og så tager vi sådan en lille hurtig krig i et land meget, meget langt væk.
Ja, sætter nogle skibe derover og nogle tropper.
Ja. Ja.
Og det kostede 259 dræbte og 777 sårede britter og 700 dræbte argentinere. Og det er også noget med, mange af de dræbte britter var søfolk på et skib, der blev skudt med de der Exocet-missiler.
Oh, ja.
Så franskmændene havde solgt til argentinerne, og åbenbart hjalp med at sørge for virket. Så det var et eller andet med, at pludselig var et billede af det her krigsskib, der var helt brændt af, fordi det bare bragede et kæmpe missil ind i siden på det. Så ja.
Noget trist noget, det der. Ja. Nå. Hen i august i USA, der kommer privatdetektiven Milo Spiridilio med en påstand. Han hævder, at Marilyn Monroe hun blev likvideret i 1962, fordi hun kendte hemmelig CIA-plan om at myrde præsident Fidel Castro. Det mener vi har talt lidt om på et tidspunkt.
Ja.
I hvert fald de her eksilkubanere og alt det her.
Jamen, det er jo senere kommet frem. Jeg tror, han har lavet en bog om alle de forskellige måder, CIA har forsøgt at myrde Fidel Castro på. Altså for noget med gift i cigarer og et eller andet middel mod at få ham til at tabe skægget i hans tobak, fordi de mente, at han ikke havde noget skæg, ville kubanerne ikke se ham som en autoritet, og så ville de gøre oprør. Det er sådan et helt bizarre katalog. Så det, at Marilyn Monroe skulle blive likvideret, fordi hun havde kendt til det, det tror jeg måske var lidt... Altså, så skulle være en meget konkret plan.
Ja, ja.
Eller hende, der skulle gøre det.
Ja, det lyder meget bizarrt. Ja. Herhjemme, der går det lidt mere fredeligt for os, at dronning Margrethe overrækker i Nuuk sælfangeren Aron af Kangs 204 akvareller til Grønlands Landsmuseum. Og hvis det er akvareller malet af hende selv, så er det jo sådan en lidt en hadegave, ikke?
Altså, ja, det må man sige. Et enkelt billede kan man måske finde plads til, men 200...
Måske også 10, men altså... og når man får foræret af dronningen, som i øvrigt siger, hun elsker og, Grønland, og det står hendes hjerte nær, det er sådan en, hvad kan man sige, hvert indegave, som fra helvede, ikke?
Ja, jeg aner Sally Henris hånd bag det her. Han har sagt, Margrethe, de bliver så glade for dine billeder. De elsker dine billeder op i Grønland. Du skal ikke have dem stående her hjemme på Amalienborg. Du har dem med til Grønland og giver dem til Grønland. De bliver så glade. De elsker vand. Der er vand hele vejen rundt om. De elsker akvarelmaling.
Så er der meget mere plads til alle mine penisfigurer herhjemme. Ja. Ja. Jeg kunne tænke mig at tale lidt om nogle nye kommunevåbner.
Åh, ja, det er dejligt.
Det plejer du godt at kunne lide.
Det kan jeg så godt lide. Fordi det er nogle gange, så sidder man og tænker, hvad i alverden er... Hvad er årsagen til, at Årslev har valgt et kommunevåben, der er på blå og gul bund? For oven er der gul bund med tre blå rosetter i gul og blå. Og nedenunder er der, hvad der kun kan betegnes som en gul panfløjte.
Ja. Så nogle af de her peruvianske musikere, som hjemsøger gågaderne alle steder. Det kan være, at der er en god gågade i Årslev, hvor der er plads til rigtig mange
af de her. Det kan være, at den hidkalder nogle peruvianer, men det er fordi, at det er et symbol for Carl Nielsen, der er født i Nørre Lyndelse. Og så de tre kornblomster, som der åbenbart er, repræsenterer tre udviklingsområder inden for landkommunen. Det er simpelthen så kommunalt, det der. Vi har jo tre indsatsområder her i kommunen. Det mere industri, mere turisme og bare... progression. Ej, det er simpelthen så... Og så er der så Skævinge.
Ja.
De har valgt hvidbund, det er meget enkelt af det. Så er der en blå fugl, der... Undskyld, siger det, skider tre æbler. Det er simpelthen det, de har.
Nej, det er Sydals.
Nå, det er Sydals.
Oh, ja. Skævinge har den hvide klokke og de der...
Hvide klokke med nogle nødder.
Ja. Der er noget klokkeværk og nogle nødder. Ja. Altså, jeg ved ikke... Og så er der Hashøj. Ja. Altså, det er bare... Det synes jeg bare er et sjovt navn, ikke? Hashøj. Har de problemer med marihuana der, mon?
De har en hest, der er delt over på midten.
Ja.
Men det der Sydals, det er gøen, der er almindelig på Als.
Mm.
Og så er der så æblerne, der symboliserer frugtavl, som en af kommunens vigtigste næringsveje. Det har bare været sådan sidste øjeblik, ikke? De har siddet der, de tænkte, fuck, kommunevåben, var det i dag? Ja. Så er de bare begyndt med
det. Hvad står der i kommuneplanen? Kom nu.
Ja, hvad er vores indsatsområder? Ej, men altså, så er der, jeg bliver nødt til at se Ry.
Ja.
Ry Kommune er blandt andet kendt for sine mange søer, og disse udgør den toppede lappedykker, en meget karakteristisk del af dyrelivet. Så det er simpelthen bare en toppet lappedykker, der det ligger
og flyder på tre blå bølger.
Kæft, altså. Men jamen, lappedykkerne er trods alt lidt markant, kan man sige. Broby har hellebarder.
Ja.
Fordi i 1600-tallet var der en våbenfabrik i Broby Værk.
Nå.
De er blevet anmærket som æresvagter ved kongelige begravelser lige siden, så det er det eneste Broby, som kan komme i tanke om, de har bidraget med, det er de der hellebarder.
Ja.
Så dem er der tre af på rød grund.
Ja. Det vil sige, at Langelands våben, det skulle være en pølse, ikke kendte dem og knække det.
Ja, altså, præcis,
det
er jo, en knækkepølse.
Altså, ja. Nå, så vidt de her nye kommunevåbner, dem kan vi tale meget, meget længere om.
Åh, jeg elsker det.
Vi skal tale lidt om, hvad er der i vejen med systemet i Østblokken.
Det hele, tak for i dag.
Ja. Hvad har man her? Jeg tænker, det er sådan en hel artikel, der er her under Danmark og omverdenen, og den strækker sig simpelthen over 5-7 sider eller sådan noget den stil. Jeg vil lige bladre om på side 142, hvor der er en dejlig lille boks, hvor der står, jamen noget af det, der er galt, det er den socialistiske arbejdsmoral. Den lader noget tilbage at ønske. Det sovjetiske satiriske blad Krokodil har en fast rubrik, hvor læserne kan indsende historier fra det virkelige liv. Betingelserne for at få en historie optaget er, at den skal være så fantastisk, at ingen ville finde på at opdigte den. For nylig aftrykte bladet nogle fraværssedler, som alle sovjetiske arbejdere skal aflevere til virksomhedsledelsen, når de har været borte fra arbejdspladsen. Her er et par eksempler. Den arbejder, der havde været syg i situationstegn i 4 dage, han gav denne forklaring. Ja, den 27. og 28. kom jeg ikke på arbejde, fordi jeg var fuld. For den 29. og 30. har jeg ingen gyldig grund. En anden arbejder skrev, jeg kom ikke på arbejde fra den 5. til den 8. for da jeg vågnede den 5. og så mig i spejlet, blev jeg klar over, at jeg ikke lignede billedet på mit passerkort, og derfor ville jeg ikke være sluppet ind på fabrikken alligevel.
Det er sådan, krisechokoladefabrikken har ringet.
Ja, virkelig, ja.
Men det er jo igen det der med, når man er sikret et job, så er det jo meget op til den enkeltes moral, hvor meget man har lyst til at passe det. Altså, ja. Og hvis man ikke rigtig kan blive fyret, og statens princip er, så sikrer man folk et andet arbejde, hvis de ikke kan passe det ene. Og lønnen er jo det samme.
Ja.
Altså, det er jo det smukke, kan man sige, at en overlæge, der stod og redde folks liv med hjertekirurgi, fik stort set det samme som ham, der kørte ham op og ned i elevatoren.
Ja.
Altså, mere eller mindre, ikke?
Ja.
Og det gør
og
så.
Og selvom ham, der kørte mobbet i væsen, han tabte patienten på gulvet 3 gange undervejs. Det havde ikke nogen konsekvens for hans.
Og så sagde han chef, næste gang du er fuld, så bliver du hjemme.
Top, det er en aftale.
Ja. Skål.
Ja.
Altså, det er godt, at han ikke engang gider at finde på, at han har været fuld de 2 andre dage. Han kan ikke engang digte, at jeg var fuld 4 dage til, jeg var fuld 2 dage. Næste 2 kan jeg ikke lige forklare.
Nej.
Det er dovent. Det er et ultimativt dovenskab. Ja. Jeg gider ikke forklare, hvorfor jeg pirker. Det kan jeg ikke engang finde på.
Nej. Og det er der heller ingen grund til. Ja, men det er altså nogle af forklaringerne på, hvorfor at Østblokken den ikke blev det vindende politiske system.
Så også, det er ikke noget, der står i de her fine opslag med grafer det her, men det der med, at man vil styre fra central hold, hvordan alle bedst skal arbejde, det er jo ikke særlig befordrende, hverken for motivationen eller for... Altså, det er lidt en overdreven tro på egne evner, man kan sidde og sige, hvordan alle bedst kan gøre det. Det er jo lidt det, man også har med danskere, når vi laver kanon til skolerne, og når vi bestemmer, hvordan man skal undervise, og hvor meget man skal gøre det, og ikke tænker, at den enkelte lærer måske bedst ved, hvordan man motiverer børn. Så det kan vi godt sige, at det borgerlige regeringer kan også lide lidt af den overtro.
Ja, de her utopiske og verdensfjerne femårsplaner.
Ja. Ja, har vi ikke en 2030-plan kørende? Det der.
Jo, den på tegnebrættet et eller andet sted. Den ligner lidt en hockeystav.
Ja.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt.
Nå, Sebastian, vi er nået hen til et af dine yndlingsemner her. Nye ord i dansk.
Ja.
Jeg vil bare slippe dig lidt løs, og det fortsætter også på den næste side. Så.
Jeg vil sige, der er et udtryk, jeg vil betegne, eller man i dag vil betegne som victim blaming.
Mm.
Det hedder ordet dataudslip.
Mm.
Det er, at en persons data slipper ud, parentes, af en datamat, og havner hos uvedkommende. Men der må man sige, at det er jo i dag sådan, at det er folk, der går ind i andre folks datamater og tager deres oplysninger. Så det vil sige, det er jo ikke din skyld, at det bliver taget, kan man sige. Det vil jeg sige.
Det vil sige, at der vil man sidestille, hvad kan man sige, udbytteskatskandalen med en form for pengeudslip.
Ja, præcis. Ja,
der slap nogle penge ud.
Ja. Vi havde hul i tanken.
Ej, så røg der en masse penge ud. Det var et uheld.
Ja.
At der så stod nogen og samlede dem op i nogle bulede hatte. Ja.
Men så er de jo igen lavet i her i år den... hvad kan man sige, lidt fejl at tage et slangudtryk, de måske selv nærmest har digtet lidt, eller bare har hørt en eller anden kæk person i omgangskredsen bruge lidt for meget, og så tænkte, det er et nyt ord på dansk. En diskokrølle.
Ja, men...
En lystavle.
Ja. Ja, og så henviser det jeg netop til, se lystavle.
Ja.
Og hvis man slår op under lystavle, fæs den ind på lystavlen.
Åh, oh, Gud.
Fæs den ind under lyngtotten, fæs den ind under diskokrøllen, det vil sige, forstod du den, faldt 10 øren.
Festen ind på lystavlen, det er meget 80-agtigt.
Ja, det er det.
Det er fordi, der kom lystavlen. Vi skal lige sige til eventuelle yngre lyttere, der har forvildet sig ind ved en form for tastefejl, at lystavler var sådan nogle, man kan se det stadig, politikens lysavis er vel en rest af det. Det var sådan nogle lidt klodsede, prikformede ting, hvor man kunne skrive med helt ny teknologi den gang i 80'erne, enkelte budskaber, som ligesom kunne stå og blinke og sige, så først rullede over lystavlen.
Ja.
Brusen har tilbud på 2 liter letmælk for en 10'er. Brusen har altid gode tilbud. Og så står det sidste brusen, der blinker nogle gange. Og så kører det ligesom videre ind i læseretningen. Og så kan man så skrive enkelte budskaber der.
Jeg tror, man kender lidt i dag fra døgnkiosker, hvor der står open eller closed,
ja,
og så står der blinker i alle mulige.
Ja, det kan også godt køre ind. En gang man kan man stadig se noget, der kører ind. Man kan også man kunne få dem til at kunne sidde i bagruden på bilen, så kan man så skrive ting til folk. Men det var ligesom lystavlen, og det har man så skrevet som en diskokrølle. Det er meget en frisyre. Det er meget ærgerligt.
Og altså, vi to, vi har jo levet her i 1983. Vi kan huske det, vi var unge, relativt unge der. Jeg kan aldrig nogensinde huske at erindre at have brugt et udtryk som diskokrøllen.
Nej, det er heller ikke lige noget, jeg mindes. Så er der så kommet et ord, som egentlig der, hvor jeg tror, nu gætter jeg fuldstændig frit, at noget offentlig instans har prøvet at lave et smart buzzword for at skabe en positiv nudging. De har jo skabt udtrykket en energist. En person, som sparer energien, eller giver energispareråd.
Altså, du er vel nok en rigtig energist.
Og det er så håbløst, men altså, ja, det er jo... Så kom jeg med i bogen i år.
Ja.
En fumler, det er et barn med finmotoriske forstyrrelser. Det har jeg altid fået at vide, at jeg er en fumler.
Så er der et ord som knækprosa. Prosa, som er skåret eller knækket over i korte linjer, som får teksten til at ligne vers. Og ordet er dannet af Torben Brostrøm i 1979.
Ja, ja.
Jævnført ved Madvogn 1982.
Det er sådan lidt et nedsættende udtryk, er det ikke? Eller var det bare mig, der brugte det sådan, at sige noget knækprosa? Det er sådan en dårlig digte på en eller anden måde.
Ja, folk, som ikke kunne deres versefødder og rim og den slags, ikke? Et smørskib, det er et skib, som sejler mellem Danmark og Vesttyskland, hvor der sælges smør.
Og så kom ordet professorterning.
Åh, ja.
Altså Rubiks terning, den ungarske professor Erno Rubik, den her, hvor man kan skrue den rundt på den, indtil det er hver side kun har en farve.
Ja. Varmesyn, det er ikke sådan noget en superhelte egenskab. Det er simpelthen det, at en energikonsulent undersøger en bygnings energiøkonomiske tilstand. Altså, jeg tror, det er med sådan varme følsomme kameraer, så kan man simpelthen se om tage et billede af et hus, så kan man se, at her ved facaden, der er lyset rødt nogle steder. Det vil sige, at vinduerne er dårligt isolerede, og det er så dyrt, tilsvarende dyre at varme det op.
Og hvis det så ikke lyste rødt, gik man hen til beboeren, der ejede det, og sagde, at du er en rigtig energist.
Ja, lige præcis. Hvad med sådan en kultur i gang sætter?
Klodset ord,
man. Ja, en person, som har fået en uddannelse, som begynder i efteråret 1982 på Aarhus Universitet.
Ah, det er sådan en tidlig kaospilot.
Ja.
Eller frontløber. Det er jo en tidlig frontløber, der bliver til kaospilot. Det er simpelthen så ærgerligt et ord. Hvad er du så? Ja, kultur i gang sætter. Hvad er du så i gang sat? Ikke noget, jeg studerer bare.
Og så er der, for lige at slutte af med, en valuar. Det er en statsautoriseret ejendomsmægler, som er specialist i vurdering af fast ejendom. Og der kunne man så tilføje i andelsboligernes efterår her, der kan man sige, at en valuar, det er sådan en, der tit er rigtig god til at fastsætte værdien rigtig, rigtig optimistisk, således at man har mulighed for at belåne sin ejendom rigtig, rigtig voldsomt. Gerne med de her gode swap-lån,
ja,
som
præcis.
Der overhovedet ikke er farlige.
Med noget dækning, noget gearing ind i investering i Schweiz og Frank og den slags ting. Man kan sige, et lille kort råd til boligmarkedet, det er, at man kan ikke få en anden lejlighed, hvis man kan, skal man holde sig fra den.
Ja. Nå, Sebastian, et af de her lidt hyggeligere kapitel, som hedder, hvor importerer vi kulturen fra?
Ah, ja.
Vi tilhører et meget lille sprogområde, og blandt andet derfor importerer vi en masse kultur fra udlandet, står der. Her har vi undersøgt, hvorfra vi får de fremmede tv-udsendelser, biograffilm, skønlitterære bøger og teaterstykker. Ja, så kan man så se fordelt i procent, at USA tegner sig for 27%, og så er der taget et billede af den her tv-serie, som hedder Soap. Sverige, de leverer 12%, England leverer 29%, og de er også gode til at levere tv-serier og den slags. Frankrig skaldede 5%, og øvrige 21 andre lande står for de resterende 20%.
Ja, og så kan man sige, de engelske 29% er fra Danmarks Radio, men stadigvæk i dag bare i kraft af Barnaby.
Ja. Ja, det er svært at holde ned på 29%.
Ja.
Netop kvæg Barnaby. Ja. Hvad kan vi så tale mere om? Vi kan tale lidt om, hvad vi tror på, Sebastian. Nu talte vi før, lige i starten, om noget med religion og den slags. Der står her, at interessen for religion, den er tiltagende i Danmark. Et af tegnene er, at mange nye sekter har vundet indpas, og folkekirken har gjort sig store anstrengelser for at vinde de frafaldne tilbage. Og så taler man så lidt om, hvis vi lige bladrer, det er også en lidt længere artikel, og der vil jeg gerne lige lidt frem hen til side 319, hvor der står noget om eksorcisme i Danmark. Forudsætning for at tale om eksorcisme, djævlebesværgelse eller dæmonuddrivelse, for eksempel hvis man er sådan The Yorkshire Ripper,
ja,
og at der er en af de kvinder, man har flinset og parteret og slået ihjel i nævnte rækkefølge, hjemsøger en som en dæmon, og man gerne vil have en eksorcist til at hjælpe. Nå. Så en af forudsætningerne er, at man accepterer eksistensen af dæmoner, som kan besætte mennesker. Det vakte en del opmærksomhed, da dagspressen herhjemme meddelte, at præster i flere tilfælde havde foretaget eksorcisme.
Ja.
Det er altså i nutiden, vi taler om.
Ja, sommeren 81.
Ja. Ja, der er der en pastor, Svend Bøjsen fra Give, som i 5 tilfælde havde foretaget eksorcisme.
Ja, og det førte til en tjenestelig undersøgelse fra hans biskop, Helle Skov og Ribe, og de... så var der nogen, der fandt ud af, at der var ikke, at djæveluddrivelse ikke var i strid med folkekirkens regler.
Nå, ja, det er jo ganske fint jo.
Men altså, det er lidt et forsvar, det der med, at man er besat af nogle dæmon, ikke? Det er lidt, hvis man fandt ud af det som barn, kunne man slippe afsted med rigtig meget. Ja. Altså, også russiske arbejdere med dårlig moral kunne sige, at blive hjemme mandag tirsdag, før jeg er besat af en dæmon.
Ja. Og så siger du skulle bare have bedt om en eksorcist, ikke? Altså det står, eksorcisme viser sig ifølge det stadig gældende kirkeritual fra 1685 at være lovlig. I kirkeritualet findes nemlig en vejledning for tilfælde af besættelse.
Ja, Man kan også sige, at jeg har hørt historier om folk, eller flere i hvert fald, om folk ligesom har mærkelige lyde, og det lyder som skridt, og det hele, så kan der altså finde sådan nogle mennesker. Hvis man har hørt om en, der kender en, der kender en, så kan der komme, som jeg hørte et eksempel på, sådan en helt undseelig, lidt revisoragtig mand, der bare går lidt rundt, og så skal han lige have lidt ro ned i kælderen, og så kommer han op igen og siger, så skulle den være i orden, og så hørte de ikke mere.
Nå.
Men det kan da også bare være, fordi han havde, du ved, når de, ved de, der har været en, og så når de hører en lyd fra kælderen, så tænker de, det må jo næsten bare være katten, eller det kan da bare være det der vindue, der klapper lidt.
Ja. Du tænker på, at han hed måske Placebo til mellemnavnet eller noget i den stil?
Ja, eller det bare giver sådan en ro at vide, ikke?
Altså. Ja. Jeg synes lige, vi bladrer en enkelt gang for lige at tale om, hvilke navne vi må give vores børn.
Ja, det er jo de gode gamle dage, hvor man kunne stoppe skøre mennesker.
Ja. Under underoverskriften Dallas og Holberg. De senere år har nye modenavne vundet frem, og gamle er blevet kendskabt. Sue, Pam og Pamela er med Dallas-succesen, og sikkert til Erhard Jacobsens glæde, blevet populære pigenavne netop fra den her amerikanske tv-serie Dallas. Og med en renaissance, som Holberg-litteraturen har fået, dukker med større hyppighed navne som Henrik, Abelone og Pernille op.
Det er sjovt. Jeg synes ikke rigtig der med... Altså nu er det jo så mennesker, der er cirka 10 år yngre end mig, hvis det er her omkring Dallas-tiden, det er slået igennem. Jeg kan ikke huske, at jeg mødte så mange Sue og Pam og Pamelas rundt omkring. På dansk grund. Det kan selvfølgelig være, at de er blevet voksne og tænkt, ah, den serie, du, det er ikke lige mig. Er det Jacobsen havde ret, jeg skifter navn?
Ja, eller J.R.
Ja, J.R.
J.R. Hansen. Her står der under, hvilke navne godkendes. Kirkeministeriet udgiver løbende en fortegnelse over godkendte fornavne, og ikke alle godkendes. Et fornavn må ikke være til ulempe for barnet. Klassiske eksempler på forbudte navne er Laban og Anus, og navnet må ikke kunne skabe tvivl om barnets køn. Således må en dansk pige ikke hedde Bo. I USA er dette navn tilladt piger på grund af en gammel nybyggertradition. For at beskytte de unge pigers dyd i nybyggerlandet, gav forældrene dem drengenavne og klædte dem i drengetøj.
Mm. Men altså, der er så Kim vel også på grænsen, ikke? Det kan jo både være pige og drenge.
Ja. Lige præcis.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, det er Bjarne Pettersson på Bostrøms lige så udmærket set indkast.
Nu er vi nået til sporten, Sebastian, hen på side 378. Og vil du sige lidt om det?
Jeg synes,
vi springer direkte forbi faldskærmsudspringer hen til fodbold.
Ja, og vi springer også over cyklingen, fordi der skal jeg ikke begynde at hasle over, at cykelbold har snedet sig med igen. Men altså, det er jo et stort år, kan man sige, for Brøndbyernes Idrætsforening sniger sig op i Danmarks turneringens første division, altså den bedste række. Og det er jo lige det, der indledte deres mange store år, hvor, som den absolutte top af dansk fodbold.
Ja.
Og de vinder flot med 5 point ned til B9. Ja. Og så har vi så oppe i den bedste række.
Ja.
Der vinder Hvidovre foran Lyngby og Næstved. Og KB ligger på en 7. plads og roder.
Ja, og 7. plads, der ligger det, Og helt ned på en 13. plads ligger B1903.
Og der har været drama, fordi de ligger jo lige præcis af point med Kastrup, der rykker ned på 14. pladsen.
Ja.
Og det er kun en bedre målscore, der redder B1903.
Ja, fra ikke at rykke ned i anden division. I anden division finder vi jo, som du sagde, Brøndbyerne, som rykker op og så videre. Man ser et tidligere legendarisk hold som AB, som ligger og fedter rundt i midten. Og det samme gør sig gældende, altså fedter rundt i midten, for Vandløs bare nede i tredje division, hvor de ligger og ruder rundt på skaldede 28 point. Og hvor Avarta, lokalrivalen for Rødovre, som her er stavet rigtigt. Avarta, de rykker simpelthen op i anden division.
Ja.
Sammen med Brøndshøj, Bipsene,
og Birkerød. Og så rykker B1913 ud af tredje division. Det er sådan et mærkeligt odenseansk år, det her med, at OB ligger på sådan en lidt neutral 6. plads op i første division. Så er nierne, der rykker op fra anden division, så meget så godt. Så ligger OKS også i anden division.
Ja, det er sgu egentlig også imponerende.
Og så ligger 13 til nedrykning fra tredje division. Det er meget... Det har været et sært odenseår.
Og så kan vi læse, at de nye hold i tredje division, altså dem, der rykker ind i stedet for B1913, Åben Ro og Dragøer og Gladsaxe Hero, de nye hold, det er Rødovre, B1921, Varde og Jørring.
Ja.
Pokalfinalen i 1982 blev 3-3 efter forlænget spilletid mellem B1903 og B93. Og
ja, det er en lidt mærkelig, jeg kan ikke rigtig forstå.
Og så var der en omkamp, hvor B93 vandt 1-0.
Det var simpelthen dengang, man lavede omkamp.
Ja.
Ja, og det er lidt mærkeligt, det virker som entusiasmen er gået af den, for i omkamp var der kun 5.200 tilskuere mod 8.600 i den første.
Ja.
Det er simpelthen, vi gider ikke se omkamp, vi har set det.
Ja.
Mærkeligt, når det ellers var sådan et drama.
Et drama. Ja, lidt et drama var det også her i denne her episode af Hvem havde What the Fuck, Sebastian? Vi er nået til vejs ende.
Vi nåede i mål.
Ja, vi nåede i mål med 1983-udgaven. Og, men det er ikke den sidste. Vi fortsætter med snuden i smuret.
Ja.
Og allerede næste uge er der en ny episode.
Ja, vi glæder os rigtig meget. Og hvis du har hørt med og har nydt det, eller i hvert fald har følt dig godt underholdt, så kan du abonnere på det, så du får næste afsnit helt af sig selv.
Det gør vi i hvert fald.
Ja, ha.